Martin Svedman siviløkonom og har også studert ved forfatterstudiet i Tromsø. Han debuterte i 2019 med diktsamlingen Når jeg drikker. Og den fikk han Saabye-stipendet for. Nå er han aktuell med en ny, kjempefin diktsamling kalt Finans. Ta godt imot Martin Svedman. Velkommen. Ja, Martin, du skriver ikke akkurat helt vanlige diktsamlinger, og det kan man jo nesten se på omslaget her.
Jeg jobbet meg opp. Jeg debuterte jo med Når jeg drikker, og der var det jo en kakelakk på omslaget. Så nå har jeg jo... Ja, nå er det jo...
Ser ut som en blanding av Morgan Cain og...
Morgan Cain. Så jeg kommer meg opp her i livet.
Ja. Og det... ja... Fortell hva slags diktsamling er. Altså, Når jeg drikker var en litt sånn selvbiografisk diktsamling om alkoholisme, hvis jeg kan kalle det det. Og nå har du skrevet en bok som heter Finans, og hva slags diktsamling er dette?
Nei, det er dikt om finans og næringsliv, som tar utgangspunkt i det språket som brukes i næringslivet og i finans. Og så er det er en fortelling, akkurat som Når jeg drikker. Så det er et dikt jeg som har en... han har noe på hjertet og har en historie å fortelle. Da. Og du følger en person som er blitt... permittert og så oppsagt, og hva han sitter igjen med etter å ha jobbet 15 år i en bedrift som er blitt tatt over av et oppkjøpsfond, og hvor du har det er finans som styrer alt, da, kan du si. Og hva sitter han igjen med når han er ute i kulden?
Og det er jo interessant at altså Når jeg drikker, synes jeg er i en litt klassisk poetisk tradisjon. Det er ganske mange forfattere som drikker.
Jo, om drikking.
Og du har Århundrets kjærlighetssaga eller hva som helst, hvor du beskriver alkoholisme. Men her, altså, hva har økonomi og poesi til felles? Skulle tro at det var to helt forskjellige språk.
Jo, det var jo det jeg synes var spennende, at det er jo, jeg tenker, det er noe med at det er et annet blikk på ting. En poet ser ting som andre ikke ser. Ja, sånn er det. Og en økonom gjør noe av det samme. En økonom kan se på, i diktsamlingen, så moren til denne hovedpersonen. Hun er frisør, hun har bygget opp, hun driver frisørsalonger.
Ja.
En økonom kan jo se på de frisørsalongene og se en mulighet til å ta opp et lån.
Mm.
Ja, du ser noe, du ser tall, du ser noe som ikke er åpenbart for alle andre. Det er et blikk på ting. Og det er noe som ligner, da. Du har et poetisk blikk, og du har et økonomisk blikk, og det var liksom... Jeg var interessert av det økonomiske blikket. Hva gjør det med folk, da? Hvis det er alt. Hvis det er den måten du har å nærme deg verden på. Ja. Og så var det... Jeg synes det var veldig spennende å skrive om arbeidsliv. Jeg synes det var spennende å skrive om økonomi, for det er ikke så mye av det i norsk. Jeg er ikke norsk lyrikk, og ikke så mye romaner heller. At man går inn i et slags moderne arbeidsliv, da. Og jeg ville prøve å finne ut om det var poesi der, da.
Og det er det absolutt, for det er åpenbart, fordi det er en veldig god diktsamling. Men det jeg tenker på, at det er jo, en, som du sa, en fortelling her, en historie, og det handler jo om permisjon og oppsigelse, holdt jeg på å si, og relativt mye kritikk mot i hvert fall deler av det næringslivet han opplever.
Ja.
Og så er det kritikk, er det også kjærlighet?
Ja, det er jo det som, men det gjør kanskje kritikken sterkere på en måte. Da. Det er litt sånn ektefølt. Jeg har jo selv jobbet, jobbet både som forfatter og jobbet lenge i næringslivet. Og, og føler jo et slags... ja, jeg ville jo skape et portrett av noe... Sosiologer har kalt det den økonomiske klassen. Og den økonomiske klassen er jo ikke bare de på toppen, og ikke bare de som er direktører eller eiere som har. Men det er revisoren, det er selgeren. Og det er... ja, det var den utfordringen. Så jeg har jo kjærlighet, og jeg ville jo skrive om bedriften nesten som om det var et menneske. Første ordet i samlingen er jo morskonsernet. Ville ikke ha oss lenger. Så bedriften er nesten som et, er jo nesten som mennesker. Bedrifter har en kultur, de kan bli stresset. Ja, de kan, og så må de plutselig på børs, og det er,
skjer det masse. Ja, så er det veldig mye lureri og løgn, eller altså man prøver å få skjule tapene man har hatt, og, eller kamuflere det, eller lage en historie rundt det.
Historier, helt riktig, ikke sant? Og det er jo det språket som jeg synes det var veldig spennende å og utforske i samlingen nettopp hva er dette språket, ikke sant? Er det PR, er det, hvor kommer det fra da, dette veldig tekniske, tørre, men også litt sånn ugjennomtrengelige finans- og bedriftsspråket. Ja, så det var det, ja, er det for å lyve, er det for å si, men kanskje ikke alltid, ja.
Jeg er jo som deg og hovedpersonen litt opptatt av både finans og å selge. Og da ville jeg tenkt å lage en diktsamling om finans er vel noe av det dummeste man kan gjøre. Sånn,
ja, det er det. For,
ikke sant? Hvem skal kjøpe den da? Ikke finansfolka.
Nei.
Og ikke de som er opptatt av kultur.
Men hvem er det? Det er dere som har gitt den ut.
Ja, ja. Det var ikke mitt valg.
Jeg er dum, men dere er ennå. Ja.
Nei, men det er jo spennende. Altså, hvordan er det? Nå var det jo, det må sies at du var jo i D2 nå og sånn, så det er jo veldig gøy at man kan prøve å liksom nå ut til noe annet enn det vanlige segmentet. Det er vel også sånn jo. Du tenker?
Jo, jeg føler absolutt det. Jeg vil jo at noen skal kunne kjenne seg igjen i det, og det tror jeg det finnes mennesker som er i den situasjonen som jeg skriver om, en 45-åring som har mistet jobben, og som bare har hatt det, og som bare har hatt dette språket. Det tror jeg finnes. Og det er jo noe av det som er litt sånn sårt i samlingen, er jo at han har jo noe, selv om han er permittert, og det er datteren. Men samtidig er det jo det, hva har han å gi videre til den datteren? Hvor han, ja, pengene forsvinner jo veldig fort. Det forsvinner, og eiendom. Alt det forsvinner. Men han har kanskje ikke engang et språk å gi videre. Og han har ikke noen historie. Så det er jo noe med at det var spennende å utforske denne økonomiske klassen, fordi den er kanskje litt sånn historieløs, fordi økonomer ser, de er fremtidsrettede, de ser, ja, vil gå videre, men hva har han å gi videre til datteren?
Men hvordan reagerer dine venner og bekjente i finanskretser, leser de dette, tror du?
Ja, jeg har en god kamerat som jobber som, han er, han driver et meglerhus, så finansmann til fingerspissene, så han lot jeg lese dette mest som, for jeg var litt nervøs at jeg bommet på språket, at det var, han fikk lese igjennom for å se om det hang på greip, da, rett og slett. Men... Han synes det var veldig, veldig fint. Hans kommentar var jo at det boken handlet om var det der at vi er utbyttbare selv. Ikke sant? Alt dette er stafan. Det var hans lesning da. At det kan høres mye... Man kan miste alt. Ja, man kan miste alt. Og det er til låns. Det var uttrykket han brukte. Alt er til låns i næringslivet og finans. Ja.
Nå har du har gitt ut da to diktsamlinger og bruker veldig mye av ditt eget liv. Da. Så hva tenker du, hva blir den neste?
Jo, jeg synes jo det er spennende. Jeg tror jo at når jeg drikker, ja, og finans, de tar utgangspunkt litt sånn kimen, er egne erfaringer. Det er ting som jeg kan identifisere meg med veldig sterkt av erfaringer. Men, og så er det jo å skape kunst ut av det, og skape fortellinger og fiksjon, og jobbe med språket. Så neste det kan jo hende at det er noe i neste bok også, å jobbe på den måten. Mm.
Vi skal få høre deg lese noen av diktene, men før det, bare sånn, dette er jo, begge de to diktsamlingene er jo en fortelling, så hvorfor har du valgt, du har ikke valgt å skrive roman, for å si det sånn, hvorfor har du valgt lyrikken?
Jeg liker effektivt. Det er effektivt. Ja. Jeg kunne skrevet 600 sider som man.
Ja.
Men det har jeg gjort.
Og da kan dere i stedet høre noen effektive dikt her. Martin Svedman, forfatteren selv, som leser.
Morskonsernet ville ikke ha oss lenger. Solgte bedriften til et oppkjøpsfond i Boston. Er en av dem som sitter hjemme, permittert uten lønn. Året har nettopp skiftet. Dagene er korte og kalde. I vårt siste møte satt vi i hver vår skinnsofa, på det mest uformelle møterommet. Karaffel med isvann, Kleenex-boks. Emma gråt. Sa det var vanskelig for henne. Beina skalv da jeg gikk hjem. Frosten brant. Etter at hun ble administrerende direktør, så ingen Emma lenger. Hun rapporterte til Ingalill i Stockholm. Ingalill rapporterte til Keith i London. Keith rapporterte til en vicepresident i oppkjøpsfondet i Boston. Emma viste foiler på prosjektet i lerretet. Ville organisere bedriften rundt 4 ekspertiseområder i stedet for 5 innsiktsdomener. Min idé foreslo det på det siste avdelingsmøtet før Emma ble utnemt til administrerende. Emma forklarte at mange kom til å bli overflødige. Stod et sølvfat med ananasskiver som ingen rørte på det lange konferansebordet. En av grunnene til at det gikk dårlig for bedriften var at Emma forlot salgsdirektørstillingen for å prøve seg nederst på den internasjonale konsernrangstigen. Var hun som betjente de største kundene. Fikk rammeavtalen med fiskeoppdretteren til å gå i svart. Tvinnet meieriet rundt lillefingeren. Toppnoteringen for aksjen kom da Keith åpnet kontoret i Marokko. Han slo på en tromme, bar lenke med blomster. I kjølvannet steg opsjonene. Mot slutten var kursen en fallende kniv. Kvartalswebkastene formidlet grenseløs desperasjon. At Marokko-fiaskoen ikke hadde noen umiddelbar cash-effekt, ble presentert som et slags gullegg. Eneste som vokste, var antallet digitale angrep mot konserninfrastrukturen. Da styret foreslo å redusere myldre av ledelsesnivåer, økte Keith dem til 27. Mot sommeren kan lommeboken tvinge meg til å redusere samværet. Har ikke råd, til leilighet i skolekretsen, når avdragsfriheten opphører. Melder med mulige kjøpere av varmbåndsuret jeg drømte skulle gå videre i arv. I aksjefondet er pensjonsbeholdningen lavere enn summen jeg satt inn til forvaltning de siste 15 årene. Miriam sier hun redd. Når hun kryper inntil meg mens jeg sover, virker jeg kald og død. Takk.
Da fikk dere en liten og effektiv innføring i finanslyrikk. Ja, en utrolig morsom og ja, litt kritisk, men kjærlighetserklæring til finans. Martin Svedman, tusen takk.
Boktips, en podcast fra Cappelen Damm.